Prífsgéalt a níorthar in eis ghalia bhaig aileen i chanéla. Ba cheart a nabar a tala díona ar a góra séarachos ag tichí chilrún an istopa ládach a dúrt Kevin O'Hara ó fórta hín féin mar gúl se sárún dlí. Níl a góra séarachos a tala feistún sin a tíach leis a tóad bhí tucaí ó hefa chéadun a tala cai síos a dífa sacrú a bhí dínta fain síof. Gwreir yn ôl ysio ta ffote gyw haro fwy'n achdom hir o'l ffos nesio. Fi cwrs sierachos y fi le gwaith 3,000 euro o chosant le ffestw egna tichy gilwnaen. Ach yn ta cwrs le ffestw sy'n gentr er chosas gyfres ygl 6,000 euro. Gwrs bai tilfwysio er y glor. Tal mwy nhw fi cwrr ffoleg bwna gyd yn pwr eirion le twyd fwy'n refo bod y yna er yn unquig gynnu. Edry teach dotig ys y clochon tarni sian acob. Dwi'n teisio yn y dŵr Sean Cain, gwyl se norwch, gwyl se sio dint ag bwn agor yn pwreidon, ag sgwyl chiart o'r blianach leis yn obr er yn cwyg yn ni, edr y teach dwyt yw gos y clochon. Fi se cwrniwl ag bwn agor yn pwreidon rwy sio, gwrw se de tosi er y refo bod y difo chwydelig yn wwhwr sio reitioch, achos coswyl gwyl arw pwrt yn y siacob. Cwyd yn ffrein y taig y rhywltas le gael ingnec leis y gorau sylwch ar dîroch. Ysdech gymor er chwrsau tîchach dyng aile y dwrt y colio'r carwch John Connolly. Fech ym lir hen y dyr y colio'r gwrw cwr leis yng Nghyrchym y tas y tîr y feis y corus nŵ loes dyn. Cwyd yw'r dyr y leis y gorau stan ffil o hwyr fwy'n mewn ffichu ffichu cair agos bai agrwch di tîchach dy y brenw mach go at cwnnau y chwrdd ffôl yn sy'n gwrwyn y fi'n tatoriach dy dîdyn os y tîr agos bai tilyffwysio er y glor yr ysynir. Gwn chedwyr le blant y ffado bai cryniw eu cwysd ilan dy chwrlio cwnda yn y gael i fyniwf. Cegwr ebon i fy'n cwysd rwyfisio blant o chwyn nir o ein chwyniw rilton le gofliyen. Cael gwn hofyr y smw ta dyn y imni gwn o dy hyn yn ilan, noch o docrys fi'n siacwb a hiach dar hilerw o hyf cesni i fi'n tycrysdech ar phobl yn ilan. Socri hochryde, bai Envy Clochlan, baby Anas ilan omi o rwchus ach fi'n y cwni sy'n gladwch dwf sy'n glochon a tor yn y teach cwni sy'n gladwch dwf o'n tig ydy'n siach tyn nhw'n ynyof. Tyr o'r corpus deach gyd teach pobl rwyl tymar sy'n gladwch dwf ar maid yn y morwch le i effrin y fewn le. Cwyr rwys rwylic ar ilan omi heis yn effrin. Bain trwch y fynta, mae'r yn cwgyr mac agos un i'n ywon le chymael a gylt yle. Bohoni o'n glan o wan y fe son, achos fe dledd un y sínt ys y hwrt go os bys na gael fe, ma hogrin sio da. Byn ag un y prif sgilt agos nes yn amsir, glan o'n wastioch eidrym agos y salwch o'r bosdi, ta gwgio lain agos na mŵn ar maedyn. Dyn nes e'n loet termyn mor o'n chwilat yn ywf, agos beid treif si greinon. Ta cawr wŵr gilt y dwysgwrt chwgio olo. Edrys siacht gym agos ni gym Celtis y fe sy'n tioch dy sardy.
I didn't.